Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education, June 2017 examination in Kazakh as a second language, Paper 2, Listening Comprehension. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid. Do not write in any barcodes. Answer all questions. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question.
Birinci tapsırma. Birinci, altıncı sıraktar. Birinci, altıncı sıraktarga cevap beru üçün kısqa suhbatlardı tıngdaysız. Әр сұраққа қысқаша жауап беріңіз. Жауабыңызды берілген бос орынға жазыңыз. Әр сұхбатты екі рет тыңдайсыз. Бірінші сұрақ. Асылбек қашан келеді?
Сәлем, Асылбек, ауылға қашан келесің?
Жұмыстарымды бейсенбі күні бітірсем, Жұма күні келемін.
Жақсы болды. Апамды қуантайын. Сәлем, Асылбек, ауылға қашан келесің?
Жұмыстарымды бейсенбі күні бітірсем, жұма күні келемін.
Жақсы болды. Апамды қуантайын.
Екінші сұрақ. Мұхтардың ең жақсы көретін тағамы не?
Мұхтар, бір жерге барып тамақ ішейік.
Жарайды. Бірақ менің ең жақсы көретін тағамымды жасайтын жерге барайық.
Палау ма?
Жоқ. Дастарханда ең жақсы лағманды дайындайды.
Мұхтар, бір жерге барып тамақ ішейік.
Жарайды. Бірақ менің ең жақсы көретін тағамымды жасайтын жерге барайық.
Палау ма?
Жоқ. Дастарханда ең жақсы лағманды дайындайды.
Үшінші сұрақ. Алматының жанұясы демалуға қашан кетті?
Сәлеметсіз бе, Алмат? Қалайсыз? Бала шаға аман сау ма?
Жақсы, рахмет. Олар үш күн бұрын Түркияға демалуға кетті. Мен де сенбі күні жол жүремін.
Өте жақсы. Сәлеметсіз бе, Алмат? Қалайсыз? Бала шаға аман сау ма?
Жақсы, рахмет. Олар үш күн бұрын Түркияға демалуға кетті. Мен де сенбі күні жол жүремін.
Өте жақсы.
Төртінші сұрақ. Бала ойынша өзіне ең керекті заттар не?
Балам, ертен жол жүреміз. Киімдерімізді қаптап салуымыз керек. Теңіздің жағасындағы ең керекті және мақсатты зат не деп ойлайсың?
Топырақ қазатын күрек және су тасыйтын шелек.
Ол да саған керек, бірақ ең керекті суға жүзуге киетін костюм, қалпақ және күннен қорғайтын крем. Балам, ертен жол жүреміз. Киімдерімізді қаптап салуымыз керек. Теңіздің жағасындағы ең керекті және мақсатты зат не деп ойлайсың?
Топырақ қазатын күрек және су тасыйтын шелек.
Ол да саған керек, бірақ ең керекті суға жүзуге киетін костюм, қалпақ, және күннен қорғайтын крем.
Бесінші сұрақ. Гүлдана қандай жұмыс іздеп жүр?
Сәлеметсіз бе? Менің атым Гүлдана. Мен жұмыс іздеп жүрмін. Осы агенттікпен тіркелу үшін не қажет?
Тіркелу үшін сізге паспортыңыз және мына анықтаманы толтыру қажет. Қандай жұмыс іздеп жүрсіз?
Менің мамандығым мұғалім, бірақ аудармашы жұмысын іздеп жүрмін. Сәлеметсіз бе? Менің атым Гүлдана. Мен жұмыс іздеп жүрмін. Осы агенттікпен тіркелу үшін не қажет?
Тіркелу үшін сізге паспортыңыз және мына анықтаманы толтыру қажет. Қандай жұмыс іздеп жүрсіз?
Менің мамандығым мұғалім, бірақ аудармашы жұмысын іздеп жүрмін.
Алтыншы сұрақ. Адина қандай кітаптарды оқығанды жақсы көреді?
Адина, мынау не кітаптар? Қайда апара жатырсың?
Тарихи кітаптар. Барлығын оқып бітірдім. Кітапханаға тапсыруым керек.
Жарайсың. Мен болсам көркен кітаптарды жақсы көремін. Әкел, апаруға көмектесейін. Адина, мынау не кітаптар? Қайда апара жатырсың?
Тарихи кітаптар. Барлығын оқып бітірдім. Кітапханаға тапсыруым керек.
Жарайсың. Мен болсам көркен кітаптарды жақсы көремін. Әкел, апаруға көмектесейін.
Біраздан кейін екінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Екінші тапсырма. Жетінші сұрақ. Халық қаһарманы, ұшқыш, штурман, қыз Хиуаз Доспанова жайлы сұхбатты тыңдап, келесі беттегі бос орындарды керекті сөздермен толтырыңыз. Сұхбатты екі рет тыңдайсыз.
Біз бүгінде Хиуаз Доспанованы батыр ұшқыш ретінде танып жүрміз. Ерболат аға, сіз ол кісінің артында қалған жалғыз перзентісіз. Батыр апамыз адам ретінде, ана ретінде қандай жан еді?
Ол қызметте жүрген кезінде таңертең кетіп, кешке келетін. Мені баққан нағашы әжем еді. Анам 37-38 жасында ерте зейнетке шыққан соң, үйдің шаруасымен айналысты. Тамақ жасау, үй жинау, базарға бару деген секілді. Менімен отырып әңгімелесіп, ақыл айтқан емес. Мен мектепте жүрдім. Телевизор бар, аула, кино, радио, кітаптар дегендей.
Соғысқа қатысқандықтан мінезі қатал болған шығар.
Жоқ, қарапайым адам болатын. Бірақ екі рет жаралғанының әсері тигені сөзсіз. Шешем штурман ретінде ұшақтың артқы кабинасында отырады, алдында ұшқыш отырады. Штурман қалай ұшатынын бағыттайды және нысаналы жерге жеткенде бомбаларын тастайды. Бірде шабуылға шығар сәтте қараңғыда пилот көрмей қалған болуы керек, ұшақ үйілген шөпке барып соғылып, Сол жерде анам кабинада тақтаға басымен соғылып, ессіз қалады. Екінші рет, олар тапсырманы орындап келе жатқанда, қараңғыда екі ұшақ соғысады. Қарсы соғысқан ұшақтағы екі қыз сол жерде өледі. Ұшқышы тірі қалып, бірақ кейін ауруханада жатып қайтыс болады. Ал анам тірі қалған. Кезекті тапсырмадан оралғанда да осындай жайсыз жағдайлардан аяқтары сынып, жұлыны зақымданады. Содан жүйкесі зақымданған. Жүйкесі сыр берген кездерінде көргендер қатал деп ойлайтын шығар. Ал негізінде ол қарапайым адам болған.
Апамызға қалы қаһарманы атағы 2004 жылы берілді. Оны алған кездегі әсері қандай болды?
Халық қаһарманы атағына ұсынуды анаммен бірге жұмыс істеген Қанапия Ахметов, Оразай Батырбеков, Михаил Исиналиев сынды азаматтар осы атақты Хиуазға берейік деп үкіметке жазып, мәселе етіп қойды. Бұл атақты алғанда анам 82 жасында болды. Мүмкін қуанған да шығар, бірақ қарт адамдардың қуанғаны жастардың қуанғанындай болмайды ғой. Ол атақты алған кезінде мен үйде болған жоқпын. Мамыр айында оны әкімшілікке шақырып, Иманғали Тасмағамбетов бір машина сыйлаған.
Сіздің ол туралы жазам деген ойыңыз жоқ па?
Жоқ, ондай ойым жоқ. Журналистер ол батыр болған, ол әкім болған деген секілді сөздерді айтады. Ол қарапайым адам болған. Менің қазір ойлайтыным, кезінде ол Оралда, Жайық шар дейтін жердегі мектепте оқыған. Сол мектепте неше қазақ бала оқыды? Сыныбында қазақтар болды ма? Өзімен бірге аэроклубқа барған қазақ балалары болды ма екен? Ол туралы еш нәрсе айтқан жоқ. Мен де сұрамадым. Қазір ойлап жүрмін. Неше қазақ бала сол мектепті бітірді екен? Талғат Бигелдинов Бішкектегі аэроклубты бітірді. Бір рет мені бір университет шақырып еді. Сонда айтып едім. Қалың қазақ тұратын жерлерде Жамбыл, Шымкент, Қызылорда, Ақтау, Атырау секілді қалаларда жастарға аэроклубтар ашу қажет. Бізге қазақ ұшқыштары керек қой. Бізде ұшқыштарды дайындайтын кейбір оқу орындары бар. Меніңше ол аз. Студент кезімде Америка елшілігі көрме жасады. Менің бөлмемдегі балалар барып, журналдар әкелетін. Сонда бір журналды алып оқыдым. Ол кезде 1969 жылдары Америкада 300 мың жеке ұшағы бар ұшқыштар болған. Бізге де сондай мыңдаған ұшқыштар және оларды дайындайтын арнайы аэроклубтар керек.
Хиуа сапамыздың есімін Атырау халықаралық әуежайына беру туралы ұсыныс жасалды. Жалпы, өзіңіз айтқандай аэроклубтар құрылса, оған батыр апамыздың есімі берілген жөн болар еді.
Әуелі, сондай аэроклубтар құрылсыншы. Соның өзі қандай тамаша болар еді. Оған менің анамның атын бермей-ақ, соған келген жастар қызығып, біз де ұшқыш болған ба, болса ол кімдер деп ізденіп, біліп алар еді. Бізде Талғат Бигелдинов, Нүркен Әбдіров, Сергей Луганский, Хиуаз Доспанова, Дәмелі Жәкеева секілді ұшқыштар болған екен ғой деп білер еді.
Әңгімеңізге рахмет. Бұл сұхбатты тағы бір рет тыңдайсыз. Біз бүгінде Хиуаз Доспанованы батыр ұшқыш ретінде танып жүрміз. Ербол атаға, сіз ол кісінің артында қалған жалғыз перзентісіз. Батыр апамыз адам ретінде, ана ретінде қандай жан еді?
Ол қызметте жүрген кезінде таңертең кетіп, кешке келетін. Мені баққан нағашы әжем еді. Анам 37-38 жасында ерте зейнетке шыққан соң үйдің шаруасымен айналысты. Тамақ жасау, үй жинау, базарға бару деген секілді. Менімен отырып әңгімелесіп, ақыл айтқан емес. Мен мектепте жүрдім. Телевизор бар, аула, кино, радио, кітаптар дегендей.
Соғысқа қатысқандықтан мінезі қатал болған шығар.
Жоқ, қарапайым адам болатын. Бірақ екі рет жаралғанының әсері тигені сөзсіз. Шешем штурман ретінде ұшақтың артқы кабинасында отырады, алдында ұшқыш отырады. Штурман қалай ұшатынын бағыттайды және нысаналы жерге жеткенде бомбаларын тастайды. Бірде шабуылға шығар сәтте, қараңғыда пилот көрмей қалған болуы керек, ұшақ үйілген шөпке барып соғылып, сол жерде анам кабинада тақтаға басымен соғылып, ессіз қалады. Екінші рет, олар тапсырманы орындап келе жатқанда, қараңғыда екі ұшақ соғысады. Қарсы соғысқан ұшақтағы екі қыз сол жерде өледі. Ұшқышы тірі қалып, бірақ кейін ауруханада жатып қайтыс болады. Ал анам тірі қалған. Кезекті тапсырмадан оралғанда да осындай жайсыз жағдайлардан аяқтары сынып, жұлыны зақымданады. Содан жүйкесі зақымданған. Жүйкесі сыр берген кездерінде көргендер қатал деп ойлайтын шығар. Ал негізінде ол қарапайым адам болған.
Апамызға қалық қаһарманы атағы 2004 жылы берілді. Оны алған кездегі әсері қандай болды?
Халық қаһарманы атағына ұсынуды анаммен бірге жұмыс істеген Қанапия Ахметов, Оразай Батырбеков, Михаил Исиналиев сынды азаматтар осы атақты Хиуазға берейік деп үкіметке жазып, мәселе етіп қойды. Бұл атақты алғанда анам 82 жасында болды. Мүмкін қуанған да шығар, бірақ қарт адамдардың қуанғаны жастардың қуанғанындай болмайды ғой. Ол атақты алған кезінде мен үйде болған жоқпын. Мамыр айында оны әкімшілікке шақырып, Иманғали Тасмағамбетов бір машина сыйлаған.
Сіздің ол туралы жазам деген ойыңыз жоқ па?
Жоқ, ондай ойым жоқ. Журналистер ол батыр болған, ол әкім болған деген секілді сөздерді айтады. Ол қарапайым адам болған. Менің қазір ойлайтыным, кезінде ол Оралда, Жайық шар дейтін жердегі мектепте оқыған. Сол мектепте неше қазақ бала оқыды? Сыныбында қазақтар болды ма? Өзімен бірге аэроклубқа барған қазақ балалары болды ма екен? Ол туралы еш нәрсе айтқан жоқ. Мен де сұрамадым. Қазір ойлап жүрмін. Неше қазақ бала сол мектепті бітірді екен? Талғат Бигелдинов Бішкектегі аэроклубты бітірді. Бір рет мені бір университет шақырып еді. Сонда айтып едім. Қалың қазақ тұратын жерлерде Жамбыл, Шымкент, Қызылорда, Ақтау, Атырау секілді қалаларда жастарға аэроклубтар ашу қажет. Бізге қазақ ұшқыштары керек қой. Бізде ұшқыштарды дайындайтын кейбір оқу орындары бар. Меніңше ол аз. Студент кезімде Америка елшілігі көрме жасады. Менің бөлмемдегі балалар барып, журналдар әкелетін. Сонда бір журналды алып оқыдым. Ол кезде 1969 жылдары Америкада 300 мың жеке ұшағы бар ұшқыштар болған. Бізге де сондай мыңдаған ұшқыштар және оларды дайындайтын арнайы аэроклубтар керек.
Хиуа сапамыздың есімін Атырау халықаралық әуе жайына беру туралы ұсыныс жасалды. Жалпы, өзіңіз айтқандай аэроклубтар құрылса, оған Батыр апамыздың есімі берілген жөн болар еді.
Әуелі, сондай аэроклубтар құрылсыншы. Соның өзі қандай тамаша болар еді. Оған менің анамның атын бермей-ақ, соған келген жастар қызығып, біз де ұшқыш болған ба, болса ол кімдер деп ізденіп, біліп алар еді. Бізде Талғат Бигелдинов, Нүркен Әбдіров, Сергей Луганский, Хиуаз Доспанова, Дәмелі Жәкеева секілді ұшқыштар болған екен ғой деп білер еді.
Әңгімеңізге рахмет. Біраздан кейін үшінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. Сегізінші, он үшінші сұрақтар. Әлемдегі ең қымбат кітаптар туралы мәтінді тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршаларда белгілеңіз. Мәтінді екі рет тыңдайсыз.
Кітап ең қымбат сыйлық. Оның арзаны да, бағасы жоғары құндысы да болады. Алайда, әлемде бағасы шағын мемлекеттердің бюджетімен пара-пар кітаптар баршылық. Бірақ оның бағасы жай қойыла салатын дүние емес. Алдымен оның қай дәуірге жататынымен түп нұсқасы қандай екендігі қатаң ескеріледі. Егер кітаптың иегері танымал тұлға болса, және өзінің сүйреті, қолы қойылған жазбасы болса, онда бағасы шарықтай түспек. Гутенберг библиясы 25-35 миллион доллар. Бұл Еуропа баспасынан басылып шыққан туынды. 1456 жылы Гутенберг осы кітаптың 180 нұсқасын басып шығарған. Оның 45-і пергамент қағазында, ал қалғаны итальяндықтардың сулы белгілері бар қағазына басылған. Қазіргі таңда әлемде Библияның 48 нұсқасы сақталған. Оның жартысынан көбі өкінішке қарай толық сақталмаған. Кітап бағасының жоғары болуына оның алғашқы болуы мен сапасы әлде қайда көп рөл атқарған. Кітаптың жарыққа шыққанына 5 ғасырдан асып кетсе де, оның қағазы қатты және әріптері де толық оқылады. Гутенбергтің өзі арнайы жасаған бояудың сыры да әлі беймәлім. Бұл кітаптың барлық нұсқалары әлемнің әр түкпірінде атақты музей мен тарихи кітапханалардың сөресінде тұр. Лестер кодексі 24 миллион доллар. 72 беттен тұратын Лестер кодексі ұлы суретші Леонардо да Винчидің астрономия мен геологиялық зерттеулерінен су ағысы мен иірімнің суреттерінен, ғылыми бақылауы мен эскиздерінен тұрады. Кітаптың тағы бір ерекшелігі, ол басынан аяғына дейін теріс жазылған. Яғни, оны айнаға қарап оқуға да болады. Ол кітапты 1717 жылы алғаш сатып алған граф Лестердің құрметіне атаған. 1994 жылы Лестер кодексін 24 миллион долларға қазіргі иегері Билл Гейтс сатып алған. Кітаптың бағасының шарықтауына Леонардо да Винчидің ішіне салған суреттері әсер етіп отыр. Шекспирдің бірінші фолиосы 22 миллион 600 мың доллар. Шекспирдің пьесалары алғаш рет 1623 жылы автордың өзі қайтыс болғаннан соң 7 жылдан кейін ғана жарық көрді. 900 беттен тұратын жинақта Шекспирдің 36 пьесасы тоғысқан. Автордың өлімінен кейін оның еңбектерін достары мен әріптестері топтастырып, 1000 данасын шығарды. Қазіргі таңда кітаптың 200 данасы сақталған. Оның 79-ы Folger кітапханасында сақтаулы. Пьесалардың ішінде ең қымбаты редакторлық өңдеуден өтпеген бірінші фолио болып есептеледі.
Қазір мәтінді тағы бір рет тыңдайсыз.
Кітап ең қымбат сыйлық. Оның арзаны да, бағасы жоғары құндысы да болады. Алайда әлемде бағасы шағын мемлекеттердің бюджетімен пара-пар кітаптар баршылық. Бірақ оның бағасы жай қойыла салатын дүние емес. Алдымен оның қай дәуірге жататынымен түп нұсқасы қандай екендігі қатаң ескеріледі. Егер кітаптың иегері танымал тұлға болса, және өзінің суреті, қолы қойылған жазбасы болса, онда бағасы шарықтай түспек. Гутенберг Библиясы 25-35 миллион доллар. Бұл Еуропа баспасынан басылып шыққан туынды. 1456 жылы Гутенберг осы кітаптың 180 нұсқасын басып шығарған. Оның 45-і пергамент қағазында, ал қалғаны итальяндықтардың сулы белгілері бар қағазына басылған. Қазіргі таңда әлемде Библияның 48 нұсқасы сақталған. Оның жартысынан көбі өкінішке қарай толық сақталмаған. Кітап бағасының жоғары болуына оның алғашқы болуы мен сапасы әлде қайда көп рөл атқарған. Кітаптың жарыққа шыққанына 5 ғасырдан асып кетсе де, оның қағазы қатты және әріптері де толық оқылады. Гутенбергтің өзі арнайы жасаған бояудың сыры да әлі беймәлім. Бұл кітаптың барлық нұсқалары әлемнің әр түкпірінде атақты музей мен тарихи кітапханалардың сөресінде тұр. Лестер кодексі 24 миллион доллар. 72 беттен тұратын Лестер кодексі ұлы суретші Леонардо да Винчидің астрономия мен геологиялық зерттеулерінен, су ағысы мен иірімнің суреттерінен, ғылыми бақылауы мен эскиздерінен тұрады. Кітаптың тағы бір ерекшелігі, ол басынан аяғына дейін теріс жазылған. Яғни, оны айнаға қарап оқуға да болады. Ол кітапты 1717 жылы алғаш сатып алған граф Лестердің құрметіне атаған. 1994 жылы Лестер кодексін 24 миллион долларға қазіргі иегері Билл Гейтс сатып алған. Кітаптың бағасының шарықтауына Леонардо да Винчидің ішіне салған суреттері әсер етіп отыр. Шекспирдің бірінші фолиосы 22 миллион 600 мың доллар. Шекспирдің пьесалары алғаш рет 1623 жылы автордың өзі қайтыс болғаннан соң 7 жылдан кейін ғана жарық көрді. 900 беттен тұратын жинақта Шекспирдің 36 пьесасы тоғысқан. Автордың өлімінен кейін оның еңбектерін достары мен әріптестері топтастырып, 1000 данасын шығарды. Қазіргі таңда кітаптың 200 данасы сақталған. Оның 79-ы Folger кітапханасында сақтаулы. Пьесалардың ішінде ең қымбаты редакторлық өңдеуден өтпеген бірінші фолио болып есептеледі.
Біраздан кейін 4-ші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Төртінші тапсырма. 14-23 сұрақтар. Біраздан кейін қызғалдақтар туралы мақаланы тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Мақаланы екі рет тыңдайсыз.
«2015 жылы дүниежүзі қазақтарының құрылтайы Амстердамда өтті. Сол кезде Назгүлде бір күн бос болып, қызғалдақ мұражайына барды. Ол мұражай иесімен кездесіп, өте қызықты мағлұматтар алды. Қызғалдақ пиязшықтарын ішіндегі табиғатта да кен таралған, көгалдандыруда да жиі пайдаланылатын өсімдік. Ерекше әсем көркімен дараланатын гүл болғандықтан оны білмейтін адам жоқ. Ол Голландияның символына айналды. Бірақ Қазақстан қызғалдақтың отаны болып саналады. Қазақстан табиғатында қызғалдақтың 35 түрі бар. Сұрпы мен түріне қарай қызғалдақтың гүлдеу мерзімдері де әр түрлі. Наурыз, мамыр айларында гүл ашады. Оның биіктігі 10 сантиметрден аспайтын, аласа бойлы түрлері ерте көктемде гүлдейтін болса, Рембрандт қызғалдағы сияқты биік өсетін түрі маусым айының ортасына таман гүлдейді. Барлық түрі 20-25 күн аралығында әдемі гүл жарып тұрады. Қызғалдақ гүлінің түсі ақтан қараға дейінгі, аралықта алуан түрлі болып келеді. Көп жағдайда сабақ басына бір тал ғана гүл жарады. Гүлзарларға бірыңғай түсті қызғалдақтарды топтап отырғызған жақсы көрінеді. Ал жеке ыдыстарға бойы аласа түрлерін отырғызған дұрыс. бойы аласа қызғалдақтар Альпы шоқысының да көркін асыра түседі. Қызғалдақ атауы туралы көптеген болжам бар. Ең көп тарағаны тюльпан парсы сөзі, талибан немесе долбент, яғни қызғалдақ қауызының осы шығыс бас киіміне ұқсастығымен түсіндіріледі. Қызғалдақ табиғатта қандай жерде өседі? Қызғалдақтардың экологиялық ауқымы өте кең. Бір түрі сусыз құмды және тасты шөлдерде, гипсті және сазды топырақта өссе, басқалары аңғарларда немесе тау етегінде шөгінді тастарда өседі. Қызғалдақтардың тамырлары жердің температурасы 6-10 градус болғанда жақсы дамиды. Егер температура жоғары деңгейге көтерілсе, ол оған көп зиян келтіреді. Ал егер жер температурасы 3 градус болса, онда баданалар тамырларын шығармайды. Сөйтіп, өсімдікті қарашаның аяғында отырғызуға мүлдем болмайды. Себебі гүлдер ауруға өте жуық. Сонымен қоса, көктемде кеш гүлденеді. Әдетте, күндердің аяздауына дейін бадалардың тамыр жүйелері жақсы дамып, өсімдіктер қысты сәтті өтеді. Баданаларды қыркүйек айының соңғы күндерінде де түсуге болады. Тамыр жүйесін дамыту үшін қызғалдақтарға 30-дан 40 күндерге дейін мерзім керек. Егер өсімдіктер кішіректеу болса, онда оларды аса терең отырғызбайды. Сонымен үлкендерді 12-14 сантиметр терең, ал кішкентайларын 6-8 сантиметр терең отырғызады. Бірақ 15 сантиметрден терең отырғызбайды. Баданалардың арасындағы ұзындығы олардың мөлшеріне тікелей байланысты. Қызғалдақтардың тамырлары отырғызғаннан кейін 10-15 күнде шығады. Оның жылдамдылығы жағдайлардан тәуелді. Ол жер сулылығына және температурасына байланысты.
Қазір мақаланы тағы бір рет тыңдайсыз.
2015 жылы дүниежүзі қазақтарының құрылтайы Амстердамда өтті. Сол кезде Назгүлде бір күн бос болып, қызғалдақ мұражайына барды. Ол мұражай иесімен кездесіп, өте қызықты мағлұматтар алды. Қызғалдақ пиязшықтардың ішіндегі табиғатта да кен таралған, көгалдандыруда да жиі пайдаланылатын өсімдік. Ерекше әсем көркімен дараланатын гүл болғандықтан оны білмейтін адам жоқ. Ол Голландияның символына айналды. Бірақ Қазақстан қызғалдақтың отаны болып саналады. Қазақстан табиғатында қызғалдақтың 35 түрі бар. Сұрпы мен түріне қарай қызғалдақтың гүлдеу мерзімдері де әр түрлі. Наурыз, мамыр айларында гүл ашады. Оның биіктігі 10 сантиметрден аспайтын аласа бойлы түрлері ерте көктемде гүлдейтін болса, Рембрандт қызғалдағы сияқты биік өсетін түрі маусым айының ортасына таман гүлдейді. Барлық түрі 20-25 күн аралығында әдемі гүл жарып тұрады. Қызғалдақ гүлінің түсі ақтан қараға дейінгі аралықта алуан түрлі болып келеді. Көп жағдайда сабақ басына бір тал ғана гүл жарады. Гүлзарларға бірыңғай түсті қызғалдақтарды топтап отырғызған жақсы көрінеді. ал жеке ыдыстарға бойы аласа түрлерін отырғызған дұрыс. Бойы аласа қызғалдақтар Альпы шоқысының да көркін асыра түседі. Қызғалдақ атауы туралы көптеген болжам бар. Ең көп тарағаны тюльпан парсы сөзі, талибан немесе долбент, яғни қызғалдақ қауызының осы шығыс бас киіміне ұқсастығымен түсіндіріледі. Қызғалдақ табиғатта қандай жерде өседі? Қызғалдақтардың экологиялық ауқымы өте кең. Бір түрі сусыз құмды және тасты шөлдерде, гипсті және сазды топырақта өссе, басқалары аңғарларда немесе тау етегінде шөгінді тастарда өседі. Қызғалдақтардың тамырлары жердің температурасы 6-10 градус болғанда жақсы дамиды. Егер температура жоғары деңгейге көтерілсе, ол оған көп зиян келтіреді. Ал егер жер температурасы 3 градус болса, онда баданалар тамырларын шығармайды. Сөйтіп, өсімдікті қарашаның аяғында отырғызуға мүлдем болмайды. Себебі гүлдер ауруға өте жуық. Сонымен қоса, көктемде кеш күлденеді. Әдетте, күндердің аяздауына дейін бадалардың тамыр жүйелері жақсы дамып, өсімдіктер қысты сәтті өтеді. Баданаларды қыркүйек айының соңғы күндерінде де түсуге болады. Тамыр жүйесін дамыту үшін қызғалдақтарға 30-дан 40 күндерге дейін мерзім керек. Егер өсімдіктер кішіректеу болса, онда оларды аса терең отырғызбайды. Сонымен үлкендерді 12-14 сантиметр терең, ал кішкентайларын 6-8 сантиметр терең отырғызады. Бірақ 15 сантиметрден терең отырғызбайды. Баданалардың арасындағы ұзындығы олардың мөлшеріне тікелей байланысты. Қызғалдақтардың тамырлары отырғызғаннан кейін 10-15 күнде шығады. Оның жылдамдылығы жағдайлардан тәуелді. Ол жер сулылығына және температурасына байланысты.
Бұл тесттің соңы. Жазуды тоқтатыңыз.